Poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Evropska komisija predložila dodjelu 45,7 miliona eura za obnovu od poplava u BiH. Nije izabran novi gradonačelnik Sarajeva, gradsko vijeće bez kvoruma. Životno ugrožena dvojica migranata povrijeđena u sukobu kod Sarajeva. Konstituisanje Skupštine Kosova propalo i 22. put. Kosovske vlasti preuzele kontrolu nad još jednim objektom u Leposaviću. Šefica Evropske komisije osudila odvratne izraelske napade na Gazu. Ministri Evropske unije odobrili plan od 150 milijardi eura za jačanje odbrambenih kapaciteta. Upad auto među navijače Liverpoola ne istražuje se kao terorizam. U ovoj emisiji još možete čuti o Odiseji mira, društvenoj igri koju su kreirali mladi, profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Emina Dedić-Bukvić.
Kad mladi uđu u igru, oni u stvari preuzimaju odgovornost za odluke koje donose. To je apsolutno odličan poligon za životnu realnost, za ono što jeste u stvari suština života.
Koliko bi uvođenje menstrualnog odsustva značilo za žene u Crnoj Gori, objašnjava studentica Mila.
Bolovi i umor me značajno ometaju onome što radim. Uzimam analgetike u nadi da će pomoći, što nije uvijek slučaj, i redovno imam poriv da preležem barem taj prvi dan, kao što bih preležala bilo koju bolest.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Težak pristup pravnoj pomoći, problematični higijenski uslovi i otežan dolazak do zdravstvene zaštite. Sve su to problemi sa kojima se suočavaju migranti koji se nalaze u imigracionom centru u Lukavici kod Sarajeva, kažu za Radio Slobodna Evropa iz organizacije Vaša prava. U ovaj centar su smještene osobe za koje su državni BiH organi odredili da trebaju biti pod nadzorom, a on radi u sklopu službe za poslove sa strancima BiH. Na loše uslove su ukazali i u organizaciji Human Rights Watch, pozivajući zemlje da zbog toga razmisli o prijedlogu slanja migranata u BiH. Više u prilogu Milorada Milojevića i Gorana Katića.
Kako je za Radio Slobodna Evropa pojašnjeno iz službe za poslove sa strancima, u centar se smještaju migranti koji se dovode u vezu sa krivičnim djelima, predstavljaju bezbjednosni rizik za Bosnu i Hercegovinu i oni za koje je doneseno rješenje o protjerivanju ili deportaciji u zemlju porijekla. U imigracionom centru ih prosječno boravi 35 do 40, a uglavnom su iz Afganistana, Pakistana, Alžira, Maroka, Turske ili Indije. Organizacija za ljudska prava Human Rights Watch 26. maja objavila izvještaj o stanju u centru te navela da su migranti koji su tu smješteni u opasnosti zbog kašnjenja u procedurima te ograničenog pristupa pravnoj zaštiti. Oni su posjetili centar kod Sarajeva u aprilu nakon što je u martu BBC objavio da Velika Britanija planira da predloži Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Albaniju kao potencijalne lokacije na Balkanu u koje bi vratili tražioce azila čiji su zahtjevi odbijeni u zamjenu za novčanu naknadu. Evropska komisija je predložila sličan plan za vraćanje osoba čiji zahtjev za azil je odbijen, ali nije odredila lokacije. Služba za poslove sa strancima navodi da ovako premještanje migranata u Bosnu i Hercegovinu trenutno nije ni realno ni moguće, te da BiH ima obavezu da prihvata osobe samo ako postoji sporazum o readmisiji. U organizaciji Vaša prava navode da su u proteklih godinu dana zastupali desetak migranata iz ovog centra, te da im je među najvećim problemima neadekvatan pristup pravnoj pomoći. Pravnica te organizacije Zinaida Lapo za Radio Slobodna Evropa kaže.
Znači vezano za ovaj drugi neki stvar koja se tiče ovih prepreka, postoji znači pravilnik kojim je regulisa smještaj ovih lica u imigracijom centru. Međutim, taj se pravilnik ne poštuje, ne postupa se prema njemu, o čemu smo mi uložili već žalbu institucija opuspina. Ne boravi svaki dan na otvorenom prostoru, predviđeno da boravi 2 sata, oni ili nikako ne boravi ili boravi manje od ova 2 sata. Problematično je također i sa higijenom. Problem je kada je u pitanju i ishrana. Znači, trebalo bi da imaju 3 nutritivno dobra obroka, kako je predviđeno ovim pravilnikom. Međutim, nama je rečeno da se nema tipa servira, na primjer, hljeb sa kečapom za doručak.
Uslovi boravka u imigracionom centru moraju ispunjavati i ispunjavaju sve zakonom i ustavom propisane obaveze, tvrde sa druge strane u službi za poslove sa strancima. Human Rights Watch u izvještaju navodi da bi tretman pritvorenih migranata u Bosni i Hercegovini trebao zabrinuti vlade zemalja koje razmatraju slanje dodatnih migranata u ovu zemlju, te da je prebacivanje odgovornosti za migrante i tražioce azila samo po sebi problematično. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Podgorici se obilježava 21 godina od ubistva direktora i vlasnika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. Ovaj zločin počinjen na današnji dan 2004. još uvijek nije rasvjetljen. Osuđen je samo Podgoričanin Damir Mandić i to za saučesništvo na 19 godina zatvora. Direktni počinioci i nalogodavci i dalje su nepoznati. Ministarstvo unutrašnjih poslova obećalo je 1 000 000 eura za davanje relevantnih informacija o zločinu. Detaljnije Srđan Janković.
Na prostoru ispred redakcije dnevnog lista Dan, gdje je 2004. godine ubijen direktor tog lista Duško Jovanović, vijence su postavili delegacije opštine Podgorice na čelu sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem i bivši premijer i lider opozicionog pokreta URA Dritan Abazović, koji su između ostalog poručili da taj zločin treba rasvjetliti do kraja. Mujović je saopštio da je Jovanović živio u vremenu koje, kako je rekao, nije bilo blagonaklono prema slobodi.
Nažalost, Duško nije dočekao neke bolje i slobodnije dane. Najveća vrijednost koju čovjek može baštiniti je istina, ali ta istina je i najveći mač i upravo od tog mača, od te istine, Duško je i fizički odvojen od nas, Duško je i stradao.
Adritan Abazović je naveo da ubistvo Jovanovića mora biti rasvjetljeno i zločinci otkriveni kako se tako nešto nikad ne bi ponovilo.
Ne možemo da računamo niti na značajne iskorake kada je pravda u pitanju, a mislim i da svi napori da budemo dio velike evropske zajednice bit će uzaludni ako na svojim ramenima budemo držali ovaj teret. Znam da nije jednostavno, znam da bi to izazvalo velike i političke potrese i tako dalje, ali to je dug koji imamo prema njemu, prema njegovoj porodici i na kraju prema istini.
Duško Jovanović je ubijen oko ponoći 27. maja 2004. ispred sjedišta dnevnog lista, kada su nepoznati počinioci ispalili više metaka iz automatskog oružja. Jovanović je preminuo kasnije u kliničkom centru Crne Gore. Prethodnih 21 godinu istraga nije dala rezultate kada je riječ o direktnim ubicama i nalogodavcima. Osuđen je samo Podgoričanin Damir Mandić na 19 godina za saučesništvo, a ta kazna mu je nedavno istekla. Duško Jovanović je bio na čelu dnevnog lista koji je bio opozicioni, a ubijen je u vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Od ubistva se u Crnoj Gori više puta mijenjala vlast, nekoliko državnih tužilaca, 8 vlada. Više puta je pokretana istraga od strane tužilaštva. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je na mreži X saopštio da je obaveza svih nadležnih institucija da istraju do potpunog rasvjetljavanja ovog ubistva. Institut za medije Crne Gore ocjenjuje da dok god ubistvo direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića ne bude u potpunosti rasvjetljeno, ne možemo govoriti o stvarnoj slobodi medija i vladavini prava u Crnoj Gori. Centar za građansko obrazovanje je saopštio da ovo ubistvo nije samo bolan podsjetnik na nerazriješeno političko nasilje sa tragičnim ishodom, već i ozbiljan test institucionalne zrelosti crnogorskog društva koji ni nakon 2 decenije nije položen. Iako je odmah nakon zločina otvorena istraga i djelimično pravosnažno procesuirani jedan saizvršilac, ključna pitanja ko su nalogodavci, kakva je bila institucionalna odgovornost i u kom političkom kontekstu je došlo do zločina i dalje ostaju bez odgovora, navedeno je iz centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora mogla bi postati druga evropska zemlja posle Španije koja ženama omogućava pravo na menstrualno odsustvo. Šta predviđa crnogorski prijedlog? Poslušajte u prilogu Miloša Rudovića.
Do 2 dana menstrualnog odsustva mjesečno namijenjeno je zaposlenim ženama koje imaju veoma bolne menstruacije, odnosno dijagnostifikovanu sekundarnu dismenoreju. Ovo zakonsko pravo, ukoliko ga potvrdi Skupština Crne Gore, olakšalo bi ženama poput 37-godišnje Marije, koja je zbog bolnih menstruacija više puta godišnje izostajala sa posla.
Uzimala sam po jedan dan, ne baš svakog mjeseca. Na kraju sam se sa šefom dogovorila da mi se ne bi odbijalo od odmora.
Da će Crna Gora omogućiti zaposlenim ženama ovo pravo, nada se prije završetka studija i studentkinja Mila.
Bolovi i umor me značajno ometaju onome što radim. Uzimam analgetike u nadi da će pomoći, što nije uvijek slučaj, i redovno imam poriv da preležem barem taj prvi dan, kao što bih preležala bilo koju bolest.
Kaže Mila za Radio Slobodna Evropa. Predlog Skupštini o menstrualnom odsustvu podnijela je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Poslanica smatra da bi uvođenje ove mjere imalo širi društveno-zdravstveni značaj. Naime, godišnji pregledi, ključni za ostvarivanje prava na menstrualno odsustvo, omogućavali bi pravovremeno dijagnostifikovanje i liječenje drugih ozbiljnih ginekoloških oboljenja. Rak grlića materice predstavlja jedan od vodećih uzroka oboljevanja i smrtnosti među ženama u Crnoj Gori.
Podaci našeg instituta za javno zdravlje iz 23. godine nam kažu da tek svaka treća žena otkrije ovo oboljenje na vrijeme, odnosno da preko 60% njih otkrije ovo oboljenje u onom trenutku kada se ne mogu operisati. I ako imamo na umu da je to bolest koja kada se na vrijeme otkrije je izlječiva, naravno da je potpuno i odgovorno i prirodno da posegnemo za bilo kojim rješenjem koje će doprinijeti povećanju broja pregleda i poboljšanju prevencije.
Ističe poslanica Pejović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Pejović ističe i da uvođenje menstrualnog odsustva ne bi imalo značajnije finansijske posljedice, jer broj osoba na koje se odnosi nije veliki, svega 10% ženske populacije. Španija je za sada jedina evropska država koja je institut menstrualnog odsustva prije 2 godine uvela u svoje zakonodavstvo s ciljem uspostavljanja ravnoteže između zdravlja i posla. U toj zemlji od 48 miliona stanovnika menstrualno odsustvo prema zvaničnoj statistici dnevno koristi manje od 5 žena. Pred italijanskim poslanicima našlo su se u posljednjoj deceniji 2 predloga o menstrualnom odsustvu. Prvi iz 2016. godine odnosio se samo na žene koje su u radnom odnosu i omogućavao je do 3 dana odsustvo sa posla. Drugi iz 2023. odnosio se i na učenice i omogućava do 2 dana odsustva. U obrazloženju predloga navodi se da je rasprava o tome ponovo pokrenuta nakon što je jedna srednja škola u Raveni izmijenila propise kako bi omogućili izostajanje iz škole najviše 2 dana mjesečno u slučaju jakih menstrualnih bolova. Parlament se još nije izjasnio o tom zakonskom predlogu. U nedostatku zakonskih rješenja, više italijanskih kompanija odlučilo je da u svoje sisteme socijalne zaštite uvedu mjesečno odsustvo. O ovoj temi raspravlja se i u drugim evropskim zemljama. I dok evropske zemlje raspravljaju o tome, menstrualno odsustvo je decenijama praksa u više istočnoazijskih zemalja. U Japanu, na primjer, pravo na menstrualno odsustvo postoji gotovo 8 decenija, a u susjednoj Južnoj Koreji gotovo 2,5. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Mladi inovatori su napravili društvenu igru čiji je fokus izgradnja mira. Inovativni obrazovni alat osmišljen je za jačanje kritičkog razmišljanja, empatije i jedinstva među učenicima. Direktori škola i nastavnici iz cijele Bosne i Hercegovine pokazali su volju i interes da igru integrišu u rad sa djecom. Podijeljene su besplatne kopije igre kako bi se podržala direktna implementacija u učionici. Slušamo Mariju Đurić.
Društvena igra Odiseja za mir obraća se digitalnim generacijama, potiče ih na kontakt, kritičko razmišljanje, empatiju i jedinstvo. Sarah Čankušić, učenica srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.
Da sam kroz ovu igru stekla neko drugačije razmišljanje, neko opširnije.
U igri četiri igrača upravljaju s četiri distrikta. Svaki distrikt ima tri imaginarna grada. Voditeljica tima koji je kreirao igru, Ivana Kešić, objašnjava segment igre.
I svaki od tih gradova ima neki razvojni potencijal, koji može biti potencijal za kreativnu ekonomiju, za pametni ili za održiv razvoj. Zadatak je igrača da strateški prikupljaju resurse i da onda kroz te resurse, uz pomoć tih resursa, zapravo oni mogu da razvijaju taj privredni potencijal koji imaju njihove lokalne zajednice.
Distrikt kad se razvije naseljava se ljudima. Dva su polja rata i sukob je moguć, ali moguće ga i riješiti, kaže Kešić.
Oni moraju raditi zajedno da očuvaju mir na igrajuće ploče. Naime, ako samo jedan igrač ili igračica stane na polje rata, u tom slučaju svi su izgubili sve resurse i ljude moraju krenuti iz početka, graditi svoje zajednice, a ono što je najvažnije kao poruka, da ostaje opasnost od novog rata. Jer ako ste vi prihvatili konflikt kao takav, ostavili ga negdje po strani i rekli, evo završio se, sada ćemo nastaviti graditi, vi nemate suštinski mir, vi nemate stvarni pozitivni mir u zajednici.
Igru je kreiralo 358 mladih iz 22 bosansko-hercegovačka grada, te 100 nastavnika i nastavnica. Profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Emina Dedić-Bukvić.
Kad mladi uđu u igru, oni u stvari preuzimaju odgovornost za odluke koje donose. To je apsolutno odličan poligon za životnu realnost, za ono što jeste u stvari suština života.
Učenje kroz igru je alternativa tradicionalnim metodama učenja, smatra Medina Spahić, sukreatorica igre i komunikologinja.
Imamo prostora da se slobodno izrazimo, da živimo na jedan dostojanstven način, da možemo da razvijamo sve svoje kreativne, ekonomske i bilo koje druge potencijale bez da nas neko, da tako kažem, sabotira, bez da neko može da naruši taj naš mir.
Igra ne pravi utopijski mir, nego uči kako konflikte riješiti bez nasilja. Kreirana je kroz obrazovni laboratorij za učenje temeljeno na igrama UN-ovog populacijskog fonda. Nastavnice koji su sudjelovali u izradi igre rado bi je koristili u nastavnom procesu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Evropska unija je formalno odobrila program od 150 milijardi eura za povećanje odbrambenih izdataka u bloku. Takozvanu uredbu SAFE prvi put je predložila u martu Evropska komisija kao odgovor na pozive zemalja članica za finansijsku i političku podršku za ispunjavanje novih odbrambenih ciljeva koje promoviše NATO, ali i za potencijalno intervenisanje u korist Ukrajine ukoliko SAD preusmjeri fokus na nešto drugo, priredila Meliha Kešmer.
Europska unija planira investirati 150 milijardi eura u razvoj vojne industrije i jačanje odbrambenih kapaciteta. Konačna uredba u koju je Radio Slobodna Evropa imao uvid jasno navodi da su prijetnje koje predstavljaju Rusija i Bjelorusija od posebne hitnosti i relevantnosti i da im se mora brzo suprotstaviti. Zbog vremena potrebnog za razvoj odbrambenih proizvoda i povećanje industrijskih proizvodnih kapaciteta širom Europske unije, u uredbi se također navodi da će biti od vitalnog značaja da Unija počne podržavati države članice, što je prije moguće kako bi mogle veoma brzo naručivati vojnu opremu. S nekoliko država članica koje žele brzo pristupiti predloženim sredstvima i to bez potrebe za jednoglasnošću ili suglasnošću Europskog parlamenta, ambasadori EU odobrili su novi zakon 21. maja, a samo je Mađarska bila protiv. Nova shema funkcionira na isti način kao i nedavni program oporavka EU od COVID-19, koji je imao vrijednost od 800 milijardi eura. Za program SAFE blok će koristiti svoj trostruki A kreditni rating da prikupi potrebnih 150 milijardi eura na tržištima, a zatim ih pozajmi državama članicama. U tom smislu bit će mnogo jeftinije nego da većina članica EU pokušava sama odvojeno generirati sredstva zaduživanjem. 5 zemalja EU, Danska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska i Švedska trenutno uživaju trostruki A rating, tako da najvjerovatnije neće morati sudjelovati u shemi, ostavljajući veći dio potencijalnih kredita siromašnijim članicama. Činjenica da krediti imaju maksimalno trajanje od 45 godina, da ih nije potrebno servisirati u prvoj deceniji i da zemlje neće morati plaćati PDV na kupljenu opremu su druge prednosti za koje Brisel očekuje da će pokrenuti europsko odbrambeno izdvajanje, ali naravno postoje i neki uvjeti vezani za sve ovo. Prije svega, mnoge zadužene južne države članice se žale da je, za razliku od programa oporavka od COVID-a, koji je također uključivao komponentu granta, ova inicijativa isključivo kredit, što će staviti još veći teret na već opterećene javne financije. Program SAFE bi također trebao stimulirati zajedničke nabavke odbrambene opreme između zemalja, a Europska komisija želi koristiti instrument za stvaranje pravog europskog tržišta odbrane umjesto nacionalno fragmentiranog koji u velikoj mjeri postoji danas. Ali veliko pitanje u posljednjih mjesec dana bilo je ko može sudjelovati u SAFE programu. Balansiranje želje različitih država članica da povećaju domaću proizvodnju s realnošću da se ne može svaka komponenta proizvesti u Europskoj uniji. Za početak, zemlje Europskog udruženja slobodne trgovine Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska uključene su u program. Isto vrijedi i za zemlju kandidata za članstvo Ukrajinu. Uredba opravdava njihovo uključivanje navodeći blisko partnerstvo tih zemalja sa Unijom u industrijskoj proizvodnji odbrambene opreme i činjenicu da se Ukrajina direktno suočava s tekućim agresivnim ratom Rusije. Sjedinjene Američke Države žalile su se što su isključene iz ovog procesa i mnoge države članice EU koje i dalje žele održati transatlantske vojne veze, a istovremeno ostaviti druge bliske partnere uključene u aspekte SAFE-a, također su snažno lobirale da se program otvori za vanjsko učešće. Velika Britanija je nedavno sklopila takav sporazum sa blokom, a Albanija, Japan, Moldavija, Sjeverna Makedonija i Južna Koreja također imaju slične sporazume. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
53-godišnji Britanac zabio se porodičnim automobilom u gomilu navijača Liverpoola koji su slavili gradsko prvenstvo u Premier Ligi 26. maja, povrijedivši oko 50 osoba, među kojima su i djeca. Vjeruje se da je uhapšeni vozač jedini umješan, a incident se ne istražuje kao teroristički čin, saopštila je policija. Više detalja ima Jasna Vukičević.
Na desetine povrijeđenih je prevezeno u bolnice nakon što se automobil zabio u masu navijača Liverpoola koji su proslavljali osvajanje prvenstva tog kluba. Policija je saopštila da događaj nije povezan s terorizmom.
It's an appalling incident in the city center. It's cast a very dark shadow of what had been a joyous day for the city.
Ovo što se desilo je bacilo vrlo mračnu sjenu na ono što je bio radostan dan za grad, rekao je predsjednik gradskog vijeća Liam Robinson na konferenciji za štampu. Stotine hiljada navijača Liverpoola je na ulicama proslavljalo pobjedu tog tima u Premier ligi i rekordnu 20. titulu u najvišoj ligi. Dok se proslava fudbalske titule završavala, sivi minivan je skrenuo na rutu parade i zabio se u more navijača umotanih u crvene Liverpoolove šalove i dresove. Video na društvenim mrežama prikazuje kako kombi udara muškarca, a zatim se probija u veću masu gdje je gurao tijela niz ulicu prije nego što se zaustavio. Kola hitne pomoći odvezla su 27 osoba u bolnicu, uključujući dvije s teškim povredama, a još 20 osoba je zbrinuto na mjestu nesreće zbog lakših povreda, saopšteno iz hitne pomoći. Najmanje četvoro djece je povrijeđeno. Bilo je izuzetno brzo i mogli ste čuti udarce dok je prelazio preko ljudi, rekao je Harry Rashid, koji je bio sa suprugom i dvije male kćerke dok je minivan prolazio pored njih. Policija je saopštila da sprovodi opsežnu istragu i zamolila je ljude da ne nagađaju ili ne dijele uznemirujuće sadržaje na internetu. Oni su identifikovali osumnjičeno kao bijelca kako bi spriječili dezinformacije koje preplavljuju društvene mreže. Premijer Keir Starmer nazvao je scene užasnim i pohvalio hrabrost spasilaca. Svi u Liverpoolu stoje zajedno i cijela zemlja stoji uz Liverpool, rekao je Starmer. Tim Liverpoola je u kratkom saopštenju naveo da su njihove misli i molitve s onima koji su nastradali. Premijer Liga izdala je slično saopštenje u kojem izražava šok zbog strašnih događaja u Liverpoolu. Inače, nasljeđe nogometnog kluba Liverpool bilježi kao najveću katastrofu ubistvo 97 njegovih navijača prije 36 godina u gužvi na stadionu Hillsborough. Kasnije se ispostavilo da je tragediju pogoršalo prikrivanje uzroka i pogrešni postupci policije. Prije 5 godina navijačima je uskraćena prilika da javno proslave titulu prvaka kluba 2020. zbog ograničenja koje su bila na snazi tokom pandemije COVID-a. O veličini proslave ovog puta govori podatak da se povorka navijača, okružena jakim prisustvom policije, prostirala duž rute od 16 km. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U Gazi bi trebalo da počne primjena novog modela raspodjele humanitarne pomoći koji je podržala američka vlada. Cilj je efikasnija i sigurnija dostava pomoći civilima. Međutim, plan izaziva podjele. Dok ga jedni vide kao nužan odgovor na humanitarnu krizu, drugi ga kritikuju zbog selektivnosti i izostanka neutralnosti. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Organizacija koju podržavaju Sjedinjene Američke Države planira do kraja maja početi s radom u pojasu Gaze, uvodeći novi model raspodjele humanitarne pomoći. Riječ je o takozvanoj Gaza humanitarnoj fondaciji, osnovanoj u Švicarskoj u februaru, koja bi sarađivala s privatnim američkim firmama za logistiku i sigurnost, piše Reuters. Ali plan nailazi na ozbiljne kritike, prije svega od Ujedinjenih nacija, koje ističu da ovaj model nije ni nepristrasan ni neutralan, te da u njemu ne žele učestvovati. Alex Deval, izvršni direktor World Peace Foundation pri Univerzitetu Tufts, kaže:
Trenutni prijedlog Gaza humanitarna fondacija izgleda kao pokušaj Izraela da obezbijedi tek toliko pomoći da se održe u životu oni koji nemaju nikakve veze s Hamasom, dok se Hamasu potpuno onemogućava pristup bilo kakvoj humanitarnoj pomoći.
And to prevent Hamas from getting any access to any relief food at all.
Prema planu, pomoć bi se dijelila iz 4 sigurne tačke u Južnoj Gazi koje bi pokrivale po 300.000 ljudi. Distribuciju bi vršile odabrane humanitarne organizacije, dok bi američke privatne firme bile zadužene za prevoz i logistiku. Ujedinjene nacije i humanitarne organizacije upozoravaju da je model selektivan, nedovoljan i da zanemaruje one kojima je pomoć najpotrebnija. Aleksandra Sajih, direktorica humanitarne politike i zagovaranja pri organizaciji Save the Children, poručuje:
The use of starvation as a weapon of war is a clear war crime.
Korištenje gladi kao oružje u ratu predstavlja jasan ratni zločin. Svako dijete u Gazi danas je u riziku od gladi. S terena dobivamo potresne izvještaje. Porodice hrane djecu životinskom hranom, brašnom pomiješanim s pijeskom, lišćem, travom, što god mogu naći samo da ih održe u životu. Cijeli pojas Gaze je u opasnosti od gladi.
The entire Gaza strip is at risk of famine.
Novi plan drastično smanjuje broj punktova za podjelu pomoći s 400 na samo 4, a izostavlja specijalizirane usluge poput terapijske ishrane za pothranjenu djecu. Humanitarci upozoravaju da bi ovakvo ograničenje pristupa pomoći najviše pogodilo najranjivije. Neki analitičari tvrde da se ovim modelom pokušava dozirati glad među civilima, dok se Hamas sistematski izoluje. Visoki američki zvaničnici rade sa Izraelom na omogućavanju početka rada fondacije, izjavila je početkom mjeseca vršiteljica dužnosti američke ambasadorice pri UN-u Dorothy Shea pred Vijećem sigurnosti, pozivajući UN i humanitarne organizacije na saradnju, piše Reuters. Izrael je saopštio da će dozvoliti rad fondacije, ali da neće učestvovati u isporuci pomoći. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno priznaje da je cilj plana vojna pobjeda. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će pomoći narodu Gaze da dobiju nešto hrane. Ljudi gladuju i mi ćemo im pomoći. Mnogi pogoršavaju situaciju. Hamas sve što se unese uzima za sebe. Ali mi ćemo pomoći narodu Gaze, jer Hamas ih tretira vrlo loše, kaže Trump. No priča o krađi pomoći je bez dokaza, za Reuters tvrdi Alex Deval iz World Peace Foundation.
Optužbe da Hamas krade i preusmjerava pomoć iznesene su početkom ovog rata. Bidenova administracija to je istražila i nije pronašla dokaza o krađi u velikim razmjerima.
Izrael je početkom marta potpuno zaustavio dostavu pomoći Gazi, optužujući Hamas za krađu i zahtijevajući oslobađanje talaca otetih u napadu iz oktobra 2023. Taj napad je pokrenuo rat u kojem je prema palestinskim izvorima do sad poginulo više od 53.000 ljudi. U aprilu je Izrael predložio novi sistem kontrole pomoći koji je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres odbacio kao bešćutan i restriktivan. U ovom trenutku pola miliona ljudi suočava se s glađu, što čini oko četvrtinu populacije u Gazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj i na koncu koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljada adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu, telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladi i svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe, najčešće ne i odraslim osobama.
I mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći?
A kako im pomoći kada su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
I društvene mreže se stalno mijenjaju.
Suština je trebala biti komunikacija, međutim sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekoga tretirati. I kad se stvara disharmonija, jer su oni što znaju o čemu govore nadglasani od onih željnih slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescencija, krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanja. Šta je manosfera, kakva je mizogina životna filozofija, kakav je trenutno online jezik i osvjetlila koliko ima brutalnosti. Jer ono što je u seriju uradio glavni lik, 13-godišnji dječak, i što se desilo njegovoj školskoj kolegici, njenim i njegovim roditeljima, zajednici, može se desiti svugdje i svakome. Nećemo se baviti serijom u podcastu Glasom mladih, ali hoćemo govoriti o pitanjima koje je detektovala. Moje ime je Aida Đugum, pa da krenemo. Prvo razgovaram s tinejdžerom, 16-godišnjim gimnazijalcem iz Sarajeva, Makom Dujkovićem, koji će kroz cijeli podcast govoriti o tome kako se adolescenti osjećaju, razmišljaju, razgovaraju. Biće on naš vodič. Koliko ova serija oslikava danas život mladih? Koliko je realno prikazano?
Ja mislim da je to jedna od realističnih prikaza dječjeg svijeta i sveukupno interakcija koja djeca imaju na svakodnevnom nivou. Toliko ima ti neki trenutak u kojem se svi možemo pronaći. Od te neke curice što je njega odbila, od toga da je ona od toga sad napravila dramu, da je širila to svojim nekim drugaricama, da su oni njega zlostavljali. To je bilo zlostavljanje preko online sfere što
bullying,
su na njemu radili, jeste?
Online bullying.
Ali nekako gdje se pravi taj jaz, gdje se mi krenemo gubiti, jeste u tome što je on putem interneta, putem te internet radikalizacije, samim time što je on nekako traži bijeg iz tog zlostavljanja, traži bijeg iz svega toga što ga okružuje i on je spasitelja našao u idolima koji nije trebao pratiti. I zato je također, mislim opet se vraćamo na odgovornost roditelja, da je I on već je uzroka toga što on nije imao nikakvu kontrolu nad internetom. I onda je on bio slobodan da prati koje god uzore njegov nerazvijeni 14-godišnji um može smatrati kao ličnosti koje pokazuju taj muški identitet i šta je bitno u tom muškom svijetu. Uglavnom, reprezentativci toga su ljudi koji čije ideje se baš ne trebaju uvažavati.
Roditelji su mislili šta mu se može loše desiti ako je u sobi svojoj i oni su mislili da je tu siguran, ne hoda vani, tu je za računarom. Koliko su, prema tvom mišljenju, odrasli, izgubili vezu s mladima, s obzirom da ako dovoljno ne prate tehnologiju, a ne mogu je ni upratiti toliko dovoljno brzo i ne razumiju novi načine komunikacije, je li se izgubila veza između odraslih i mladih? Je li mladi žive neku vrstu dvostrukog života?
Pa sigurno, ja bih rekao da jako često roditelji ne poznavaju svoje dijete zato što u tom nekom, kao što vi kažete, dvoličnom svijetu, najčešće djeca stavljaju, najbolje tako simbolično da kaže, maske. Kada su sa roditeljima, stavljaju jednu masku, jednog finog, odgojenog djeteta koje se konformiše tim normama starijim, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta i odnosno po tome oni se ponašaju kako im odgovara. Ali ja bih rekao i da mladi imaju ogromnu količinu frustracije sa starijom generacijom, zato što starija generacija jako često nameće neka svoje neke ljubavi, svoje želje. Naprimjer, najjednostavniji primjer mi je za muziku. Iako sam ja upoznati sa Sarajevskom pop-rock školom i sa kvalitetom muzike koju su oni ispuštali. Znači da kažem, nisam jedan od tih ljudi što pate od toga, ja bih volio da opet da živim u 80-ih. Ja u 80-im. Ja ne volim više svoju generaciju, meni se ništa ne sviđa što je naša generacija donijela, a ima i dobrih i loših stvari. Već se ja izolujem od svoje generacije i sada sjednem u kuću i slušam tu muziku koja nije nastala u mom vremenu, koja ne priča o stvarima iz mog vremena, koja nema veze sa mnom. Zato što meni roditelji nameću taj jedan, da je to bila kvalitetnija muzika. Ja sada ne znam da li je objektivno ta muzika bila bolja, vjerovatno jeste, ali sa jednom tako subjektivnom stvari kao što je muzika, meni nema smisla da se to nameće bilo koja vrsta djeci kao ne valja tamo. Također, sveukupno, vidio sam u vezi onoj tragedije što se desila u Srbiji, da je većina PR-ova koji su vezani za Ministarstvo za višu politiku okrivili ta ubijstva ne na odgoj roditelja, već na, kako oni kažu, video igrice i zapadnjačke vrijednosti. Koliko je to problem, koliko nije, ipak taj internet jeste jedna opasna sfera aktivnosti. Ja ne kažem da ni to što, ni te utjecaje sa zapada, da su savršeni, ja ne govorim da su video igrice savršene, ali ipak na roditeljima je da taj sadržaj kontrolišu. To pod jedan.
A pod dva, tako ne znaju.
Pa trebaju da se informišu. Mislim, ako su im djeca najpreća, jako često roditelji govore, nama su djeca najpreća, oni su naš svijet, mi se čitav život trebali, mi bi svoj život dali za njih. Ja smatram da je ključno da se oni informišu. Mislim, može se u to i ministarstvo uključiti u smislu da im pravi neke edukativne videe da ih nauče kako izgleda taj svijet mladih, pogotovo u internet svijetu. Ali ja ne znam ni koliko bi oni bili sposobni. Najbolje bi bilo da stvarno bude jedna grupa mladih ljudi koja ih može dočarati kako izgleda taj onaj svijet, kako izgledaju te igrice. Ali ja ipak vjerujem da ako roditelj provodi jedno određeno vrijeme s djetetom, da će ono uspjeti da razumije sve tajne tog svijeta. Ja vjerujem da je najveći problem nedovoljan kontakt roditelja s mladim, nedovoljno razgovora, nedovoljno empatije. Mislim, koliko god to sad grozno zvučalo. A što se tiče video igrica, nasilnih filmova, serija, ja vjerujem da je svako u jednom ili drugom periodu svog života imao tu neku maštu da izađe iz socijalnih normi, da ima tu neku određenu moć koja se prezentira u nekom romantizovanom smislu kriminala koji jako čest danas kroz muziku, kroz filmove, gdje postoji taj neki nivo moći, strahopoštovanja, svega toga što dolazi sa baš tom romantizovanom slikom. Ali se normalan jedan čovjek ima kočnicu u glavi koja njemu kaže taj život je super na televiziji, ali meni, ja se ne mogu asocirati sa tim u bilo kojoj drugoj sferi djelovanja. Mislim, meni je to super razmišljati, upaliti muziku kad idem u teretanu kada vježbam, ali ni pod razno mi to ne pada na pamet.
Nisu svi na istom intelektualnom nivou da mogu da shvate šta je štetno za njih kad je riječ o, recimo, sadržaju ili na društvenim mrežama, jer većina mladih boravi tamo. Kako, evo, kako se ti braniš od tog štetnog sadržaja? Šta, kako znaš šta je dobro za tebe, a šta je loše?
Prvo, to što pitate, da li to što gledamo, da li je to smeće ili neki edukativan, informativan sadržaj, neki sadržaj koji je dobar za nas, ja vjerujem da je i to smeće potrebno u nekom smislu života, uz koje se narod opušta. Ja vjerujem da je to u redu dok imamo nivo razumijevanja da to što gledamo je smeće. E sada, kako razumjeti šta je smeće, kako filtrirati smeće od edukativnog sadržaja? Jednostavno, primjetimo obrasce ponašanja koji nisu normalni, koji ne definišu naše stavove, naša ponašanja. Sada, to je naravno komplikovano nama u adolescentnoj fazi života, jer nama nije razvijen mozak do kraja. Mi nemamo sposobnosti da to do kraja prožmijemo, šta je u redu, šta nije, ali nekako mislim da je vrlo, vrlo jednostavno, možda uz neku roditeljsku kontrolu, mm-hmm, ali ipak mislim da je vrlo jednostavno da mi razumijemo ako je stvar koju mi gledamo za nas loša ili dobra. Mm-hmm. Sada neki banalan primjer, ja mislim da je svima jasno da će nam neki edukativan historijski video na YouTube-u puno više pomoći nego zadruga sveukupno u životu. Ja mislim da je 99% ljudi svjesno tog lošeg i dobrog učinka tih stvari na njihov mozak, ali jednostavno trebaju ljudi odaberu u šta se opuštaju, tako da kažem. Kada se dođe kući s posla i škole, da li ćeš se ti opuštati uz takav sadržaj? Jer iako ti imaš tu mentalnu blokadu, tu kočnicu koja tebi kaže ovo je smeće, ja ništa ne učim od ovoga, ti ipak si izražen tom sadržaju na neki način i on ima neki negativan utjecaj na tebe, jer je sam od sebe negativan.
Kakav je pritisak vršnjaka na kreiranje stavova, trendova, pa i tvog nekog svjetonazora? Koliko oni utiču, a koliko jednostavno roditelji i škola i ovaj odrasli svijet? Kako tu naći balans? Ne znam, ko su uzori mladima danas?
Što se tiče tog pitanja, prvo sad ovo uzori, to mi je zadnje ostalo u glavi, ponovo ću se vratiti na svoj argument o fudbalerima. Mislim, vi sada da izađete u grad i da pitate 95% mladih, mislim pogotovo muških, svi bi vam odgovorili da je njima neki fudbaler, neki košarkaš, pogotovo domaći idol u životu. A što se tiče socijalnog pritiska za uklapanje, ja mislim da smo mi ljudi prvenstveno društvena bića i da je biti asocijalan nikakvo rješenje. Također ne smatram ni da je potpuna konfirmacija tim nekim društvenim standardima koji su u nekim slučajima zdravi, u nekim nezdravi. Da navedem primjer, mladi su jednostavno odustali od cigareta. To je nešto što je evidentno. Ako mene pitate po činjenici da se moraju sad izmišljati te neke elektronske cigarete, vape-ovi, snus, neki različiti nikotinski proizvodi, da bi mogli na bilo koji način da vrate interes u nikotinske proizvode, jer su se mladi udaljili, na primjer, od cigareta. Tako da ne smatram da su te sve neke stvari koje dolaze sa našom sferom loše, ali da ima neki društvenih konformacija koje su negativne, kao što je ogroman pritisak da se konzumira alkohol u izlascima. Mislim, to nije ništa novo. To nije ništa novo za našu generaciju. Ja mislim da je mladalački svijet isti u svim generacijama. Mi smo svi isti ljudi. Ali ta stvar što se mijenja jeste nove tehnologije koje dolaze. Ali i u današnjem svijetu ne postoji socijalni pritisak da ti budeš na internetu, da ti igraš igrice. Najčešće ti ljudi koji sjede povazdan u kućama i igraju igrica, se baš, to su oni koji su socijalno izolovani. To se, mislim da će roditeljima biti najlakše da razumiju koje su tribulacije mladih i da gledaju kroz prizmu svog djetinjstva. Identično je. Identični su pritisci koji su oni morali da prođu.
Samo u drugoj sferi.
Samo u drugoj sferi.
A jesu li društvene mreže presudne za kreiranje percepcije?
Ja mislim da je najkobniji utjecaj društvenih mreža ta neka formiranje te neke nerealne slike sebe, koja je vrlo, vrlo, vrlo štetna. Jer, mislim, na ličnom primjeru, čovjek kad upali Instagram i vidi izvještačene slike muškaraca, žena sa nekim nerealnim standardima ljepote, taj standard ljepote se uključuje u naš život i onda mi stalno imamo tu neku negativnu percepciju sebe jer nam se nabija nešto što je nerealno. Jer mi ne razumijemo da svaka ta slika ima jedan nivo manipulacije, photoshopa. U nekim slučajevima ti influenceri koji su plaćeni da ističu te neke nerealne živote, pogotovo što se tiče njihovih ti nekih tijela nabildanih, su korisnici nekih hemijskih sredstava koji mi nemamo pristup, niti želimo da imamo pristup, ali nismo svjesni toga. Ja mislim da je najbolji način da se riješi taj problem je da se svi educiraju o realnoj slici tih ljudi koji su iza kamera. Mislim, strašno je to reći nekako, ali paparaci koji idu slikaju te neke velike zvijezde nam prikazuju jednu totalno drugačiju sliku od onih koji su prikazani na Instagrama. Ja sad naravno ne mislim da je paparaci bilo kakav posao koji je zavidan ili... To je meni lično pomoglo da ja vidim tu razliku između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Da ja razumijem da ništa nije loše sa mnom, zato što je neko drugi nabio neki standard koji je nerealan.
Sve ima svoje lice i naličije, a o lažnom sjaju mreža, o kojem je govorio Mak, govori mladi psiholog i psihoterapeut Danilo Ciganović.
Suština je trebala biti komunikacija i zato definitivno služe SMS poruke, Viber, WhatsApp. Međutim, sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, na neki način hvalisanje, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću, gdje mi se trudimo tamo postavljati neke najbolje naše i najbolje i najzanimljivije događaje iz našeg života i stvaramo sliku da eto živimo taj neki najbolji život. Zapravo svi imamo mi i svoje uspone, padove, momente koje svakako ne želimo prikazivati preko tih društvenih mreža i ne samo što mi to radimo, nego i ostali oko nas i onda se svi takmičimo kako da imamo taj bolji život od nekog drugog. Znači život nije nekako takmičenje i svako treba da bude bolji od jučerašnjeg samog sebe.
A da li su kreatori na mrežama svjesni refleksije onoga što rade i objavljuju?
Danas jednostavno imaju ogroman utjecaj na mlade posebno, jer je to glavni izvor informacija danas. Ne samo informacija i zabave i međusobne komunikacije, svega. Mladi formiraju mišljenje, stavove, na osnovu toga što vidi na TikToku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje.
Tako počinje moj razgovor s YouTuberom Adnanom Cerićem Ceriksom. On je učestvovao i u kampanji UNICEF-a Slušaj dijete. Kakve se opasnosti vrebaju sa interneta ako se ne kontroliše zapravo ili ne vodi računa o tome šta djeca posjećuju?
Jako je teško kontrolisati svoje dijete danas, jer danas su djeca napredna, oni znaju sa, ne znam, 8, 9, 10 godina već brisati historije, sakrivati to, čuvati u sebi. Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekome neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, bit će drugačiji, znači može doživjeti samo cyber bullying ili nešto tako, ili općenito bullying. Mislim da treba jednostavno pratiti ponašanje u smislu i s kim se druži i kako mu je okruženje i generalno smatrati njega, je li on sretan ili nije, je li šuti puno. Mislim da su to neki pokazatelji generalno mladih, jer mnogo ih je sada depresivno i to je jedan nekako, osjećaju se nesigurno, izolovano, neprihvaćeno, jednostavno ne znam, tako mogu onda postati ali laka meta. Ne mogu, sad kaže, naravno, ni kontrolisati sve što gleda, možda mogu pogledati neke kreatore koje prate. Ili... Kod nas je nekako napravljeno influencer, razumijem, ima 80% jel, influencera koji ne razmišljaju tako o posljedicama. Nije ni jednostavno, jer sad njima izliječe svašta na društvenim mrežama i onda misle da je lagano zaraditi novac, jer njima Andrew Tate pokazuje dobre automobile, pokazuje im kako će oni zarađivati, u stvari to je sve, ko bi ja rekao, obleha. Laž, da se laž predstavlja, ali treba da se zna da ljudi jednostavno to radi, jer na tome zarađuju i od toga oni pravi pare, a dok s druge strane ubijaju jel, mladu generaciju. I to jest problem, zato što se na društvenim mrežama generalno žele da žive neki život koji nisu mogućnosti da žive ili vidje nekoga influencera kako non stop i putuje i vozi dobro auto, ali treba da se zna da takvih influencera na Balkanu ima, pa ne znam, ima nas možda 15. Od 400 hiljada koji pokušavaju to da radi. Kad ti tam negdje, kad odije neko predavanje, ko volio da bude youtuber, svi možda jedno da ne digne ruku. I upravo kad pitam zašto, misli da je to lagano.
Izazovno vrijeme za sve. prije nego nastavim razgovor s Makom, da možda da podsjetim da je manosfera izraz koji se koristi za opisivanje međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promovišu mizoginiju, antifeminizam, a nekad i nasilne ekstremne ideje o muškosti. To je reakcija na jačanje feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama unutar manosfere. Različite grupe dijele uvjerenje da je savremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa. Da se vratim na internetsku radikalizaciju, na tu manosferu i ono što smo vidjeli sa Andrew Tateom, što je uradio mladima. Šta ti misliš o svemu tome?
Najčešće ljudi koji se pridruživaju toj manosferi, tim internet grupama ljudi koji prate učenja Andrew Tatea i raznih drugih manosfer influencera, ljudi koji nisu baš imali dobro iskustvo u društvenom životu, koji nisu razvili neke socijalne vještine, nisu imali, mislim, prvo i najbitnije, nisu imali dovoljno kontakta sa ženskim spolom i jednostavno su isfrustrirani. Postoji jedan određeni nivo frustracije zato što ne smatraju da je njih društvo odbilo. Sad, u primjeru adolescence, to je ta nerealna slika ljepote, da on smatra da je on jedini ružan, da zato on nema nikakav kontakt s urcama i on spas nalazi u učenjima tih vođa manosfere. Po meni najbolji način da se to riješi jeste da se forsiraju idoli koji imaju pozitivan utjecaj na djecu. Jer bio bi jedan Sizifov posao da mi postavimo jednog nastavnika kao idola muškoj djeci. To je dosta nerealno, jer to ipak nemate veze s tim muškim svijetom. Muški svijet koji se nabija dječacima u vrlo mladoj dobi, mm-hmm, jednostavno brani od toga da idole traže u nekim ljudima koji oni ne smatraju muškarcima.
Da,
u pravom smislu riječi.
Jeste.
I onda opet se vraća na to da bi najbolje bilo da su primjeri sportisti, fudbaleri, košarkaši, da se ugledaju na njih i da se oni, pošto su oni ipak javne ličnosti, oni treba, njima je puno više stalo za njihovu reputaciju i za njihov odnos prema djeci i šta će neki roditelj reći o njima, nego nekom prosječnom influenceru. Njega ne zanima, on pravi, on zapravo zarađuje i od tih nekih loših stvari što kaže, zato što samim time dobija gledanost. A fudbaleri ne funkcionišu na isti način. Oni moraju jako dosta da istraživaju na koji način da najbolje pomognu djecu, na koji način pošalju jasnu i pozitivnu poruku djeci, tako da bi, a upadaju u taj, u tu sferu tog nekog muževnog čovjeka. Niko ne može negirati da je taj fudbaler muževan, mm-hmm, ali on uz korektnu pomoć može prikazati jednu puno ljepšu sliku nego što pokazuju ti iz manosfere. Mm-hmm. Ja mislim da je najgore kada čovjek odustane, a to jako često u toj manosferi, da jednostavno oni odustanu od te svakodnevne borbe što je izgledati dobro, ići u teretanu, komunicirati s ljudima, razvijati socijalne vještine. Oni jednostavno biraju taj put manjeg otpora gdje oni odustanu
i krive druge.
Najčešće u tom, najčešće se skrivaju u toj ideologiji mizoginije. Da su njima žene krive i samim time oni bježe od te borbe. I treba se naći neko koji može motivisati, a neko će ih, ko će im dalje puniti glave idejama da oni ne mogu, da oni nisu sposobni, da je neko drugi kriv, da je društveni poredak kriv za njihov neuspjeh. Već, opet kažem, ko će ih motivisati. Ja opet se vraćam na tu stvar, da ja mislim da su najbolji sportisti primjer toga kako se može uspjeti u životu i u mladom dobu.
Sandra Muratović je profesorica psihologije u drugoj gimnaziji u Sarajevu i psihoterapeut. Svakodnevno razgovara s tinejdžerima i o njihovim željama i problemima i pitanjima s kojima se suočavaju. Razumije i muke roditelja. Jesu li odrasli izgubili vezu s mladima s obzirom da, iako prate tehnologiju, razvoj tehnologije, ne mogu uvijek da uprate sve te promjene koje nastupaju i ne razumiju novi način komunikacije između mladih? Koliko mi uopšte razumijemo online jezik, evo imali smo prilike i tu da vidimo, i koliko tu zapravo se stvara, ne sukob, nego koliko nas odvaja od mladih sad?
Pa ja mislim da je to jedno super pitanje i nekako smatram da odrasli su ti koji su odgovorni za bilo kakav aspekt razvoja djece i mladih. Danas odrasli mislim da se gube sami sa sobom prvenstveno i da nismo načisto gdje smo mi, šta smo mi, koje su naše vrijednosti, šta mi živimo, da li mi, ne znam, više idemo da radimo, da zaradimo novca da bismo mogli da priuštimo djeci sve što treba, ili ne znam, da se posvetimo odgoju djece pa da zanemarimo zarađivanje novca i šta onda opet dijete ima od svog života i tako dalje, mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći u tom smislu? A pogubljeni smo jer su ove promjene koje se dešavaju, pa čak i u internetskom prostoru, jeli, vrlo brze i vrlo dramatične i nekako, čini mi se, svakodnevne. Ovaj, društvene mreže su jednu potpunu stvarnost novu izgradile, paralelnu stvarnost koju nekako ti mladi kuda se više sele tamo, a sve manje ostaju u ovoj realnosti u kojem smo mi pogubljeni.
Tu se može ići na to kako trebaju da izgledaju, kako trebaju da govore, šta trebaju da postignu u životu, koje su vrijednosti prioritetne, pa jezik sam od sebe. Kako onda da mlad čovjek shvati, ako nema razvijeno kritičko mišljenje, kako da shvati šta je štetno za njega, a šta
kako?
Nije?
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. Znači, mi želimo nekako, i to jeste problem, činim se i kroz seriju, ono, ali ovako, kao da odrasli, da mi želimo da dijete shvati. Pri čemu, evo, i mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti na taj način šta je štetno za njih, jer oni nisu sazreli, oni nisu zreli, oni idu nekim sistemom instant nagrađivanja, instant gratifikacije. Daj mi odmah sad nagradu, a ono, ko je sutra živ, dobro i jest, danas mi je bitno. I to je normalno, takvi smo bili i mi kad smo bili mladi i djeca. E sad, jednostavno, oni sa društvenim mrežama, sa internetom, imaju tu instant gratifikaciju koja je vrlo primamljiva. Oni lajkovi, pa ne znam, komentari, pa koliko pratilaca ima, sad ja izmišljam sim te stvari, neke dobivaju, znači, nagrade za jedna lepeza mogućnosti.
A jeste, ja. Ali u suštini?
A u suštini ne, u suštini ništa. Da, upravo, nije nikakav kvalitet, nije nikakva vrijednost, neka koju oni mogu, jel, da razviju, da imaju koristi dugoročno od nje.
Svi mi nekako kažemo, hajde, super je, tu je pored mene, ja ga vidim u susjednoj sobi za laptopom, koliko su zapravo djeca sigurna za tim laptopom i šta treba uraditi da im ne zabraniš pristup internetu?
Prvo, ja mislim da je nemoguće da ne zabran pristup internetu. Znači, to možda se moglo dok internet bio na kabel u kući, pa se može isključiti kabel, pa nema interneta, sada sa Wi-Fi-em nema šanse. Druga stvar, znači, upravo to, ono, može biti pored mene fizički, ali virtuelno nije to. Virtuelno ja veze nemam gdje. Ako govorimo iz perspektive roditelja, prva stvar koju bi svaki roditelj trebao negdje da ponavlja u sebi, to se može desiti i meni i mom djetu. To ono što se desilo u seriji Adolescencija ili u Beogradu što se desilo. Znači, bilo koja grozna situacija, nama je lakše, to je prirodni mehanizam da pomislimo, uf, ovo se meni ne može desiti, može mi se desiti. I kada idemo od toga, onda možda možemo biti nekako više svjesni svih sitnica koje vode ka određenom ponašanju koje nije u redu.
I pred kraj podcasta postavljam još jedno ključno pitanje Maku, a on vješto odgovara.
Kako je biti adolescent u savremenom dobu?
Moja poruka je takva da jeste neke stvari koje su temelj bilo kakvih društvenih sloboda, a i negativnih stvari, su ostali isti. Ali taj neki teret koji mi moramo da nosimo je puno veći. To je po meni jedina razlika.
Zbog
tehnološkog napretka. Ja bih rekao da je to ta neka glavna razlika. Ali ipak, ako je neko mogao razumjeti dijete prije 30 godina, ona ga može razumjeti i danas. Mi svi imamo iste želje. Ciljevi nam se nisu promijenili. Samo su drugačiji, kao što vi kažete, načini komunikacija, načini razumijevanja tih nekih naših želja i tako dalje.
I vrijednosti su iste ili drugačije?
Jako mnogo ljudi kaže vrijednost se promijenile i uglavnom zbog toga što se, opet kažem, šokiraju to nekom muzikom, tim nekim zločinačkim simbolikama koje se nalaze u muzici, koje su jako kriminogenog karaktera, mada ja nalažem svim roditeljima da razumiju da to nije nešto što je nastalo u našoj generaciji. Kum, to je film koji je nastao prije 40 godina. Jednostavno, to je ti simboli kriminala, to je nešto što je bilo i njima privlačno. I sada oni nas karakterišu kao te ljude sa poremećenim vrijednostima, dok su u suštini oni bili začeci te kulture koja se osnije na kriminogeni, na tim nekim negativnim utjecajima, jer je to svakom privlačno, kao što sam opet rekao. Ja smatram da ta, eto, možemo reći ta poremećena vrijednost koja je to povećano vrijeme za telefonom, se može zaustaviti tako što roditelj gura dijete u taj svijet, a ne da mu brani taj svijet pod svaku cijenu. Jer ipak, ako mi nabijamo to ne valja vaš svijet, vaša komunikacija, ne valja vaša muzika, ne valja, onda vi ga zatvarate u četiri zida, vi ga ne puštate da on ide u taj svijet, da on njega iskusi, jer to je svijet u kojem će on odrast, to je svijet u kojem će on rad. I onda, meni lično nema smisla da ima ta tolika patologija, tako da se izrazim, ta averzija prema našem svijetu.
I nakon ovakvog makovog zaključka nemam šta dodati. Slušali ste Maka Dujkovića, 16-godišnjeg gimnazijalca iz Sarajeva. A svoje mišljenje u podcastu Glasom mladih o ovoj temi dali su Sandra Muratović, Danilo Ciganović i Adnan Cerić-Ceriks. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugu i imate mahanje. Ćao!